Napríklad v tom manažerskom svete veľmi veľa manažerov má pretlak emócií, čo sa kedysi nenosilo veľmi. Lebo ten manažer mal byť nejaký. A teraz sa to dostáva, taká tá ľudskosť aj do tohto sveta a oni častokrát sa nevedia s tými emóciami vysporiadať a to ešte nie je na terapeuta. To je naozaj na tom, akoby pretriediť si to sito toho, že čo je dôležité pre mňa a čo ja potom urobím pre tú spoločnosť, v ktorej fungujem.
Našim dnešným hosťom je Anita Kardum, entuziastický a skúsený líder, senior contract manažer v Koala Tours, teda pracuje viac ako 22 rokov v cestovnom ruchu, ale okrem toho, že je v mužskom svete ako ryba vo vode a je veľmi dynamická, zachováva si aj svoju ženskosť, ženskú energiu a taký feelingový prístup ku životu. A samozrejme je aj skúsená koučka. Anita, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Vítaj.
A možno hneď aj začníme tým, že jak si ty doletela teraz vlastne priamo z New Yorku, že?
Hej, áno, trošku som ešte časovo zmetená.
A čo, si bola pracovne? Alebo?
Nie, bola som vypnúť, lebo už toho bolo po sezóne hrozne veľa. Mali sme teraz po koronových náročných pár mesiacov, lebo sa to vrátilo akože do normálu, ale ten normál bol nenormál, tak už bolo treba vyčistiť hlavu, vypnúť maily, telefón a ďaleko odísť.
A ty si vlastne v lete hlavne v cestovnom ruchu.
Áno.
A teda potom sa živíš vlastne mimo sezónu koučovaním, tak?
Ja to tak kombinujem, hej, že v lete sa snažím, som nútená v cestovnom ruchu prispôsobiť sa sezonalite, čiže od maja do oktobra kontrahujem. To znamená, že veľa lietam po Európe a hľadám nové kapacity, obnovujem staré kontrakty a tak. A potom v zime, tým, že tej práce v cestovke je menej, mám oveľa viacej priestoru na to robiť túto moju vášeň. A teda zima väčšinou patrí koučovaniu a klientom. Ale už sú aj tí klienti fakt tak naučení, že v lete je pauza a potom tí, ktorí sú takí, že stálejší a chcú neustále mať pravidelný prísun sebareflexie s niekým, kto ich cez to prevedie, tak vedia zase, že od novembra, decembra postupne začíname. Tak toto je nejak nastavené.
Mm-hmm. Takže teraz máš vlastne pred druhou sezónou.
Áno, teraz mám pred ďalšou sezónou, áno, coachingu, takže postupne do nej vhupujem.
A čo si tam robila? Kde? Jak si čistila hlavu?
Vieš čo, takto, najskôr som bola prvýkrát v živote vo Washingtone, pozrieť si Bielý dom a to som zistila, cestovateľka, hej, som zistila, že treba si 6 mesiacov vopred nahlásiť návštevu Bieleho domu, lebo musí prejsť security check, ktorý som samozrejme ja nemala, tak som si to zvonku prešla zo všetkých strán. Strašne pršalo, ale bola v tom nenormálna krása pre mňa, akože fakt to bolo také, že nemôžem ten telefón ani vytiahnuť, prechádzali sme sa s manželom akože v tom daždi, pozerali si všetky tie pamiatky, ako fakt to bolo perfektné. Začali sme vtipné scénky, videli ste Foresta Gumpa?
No jasné. Mm-hmm.
Ako uteká tá Jenny cez tú vodu a kričí na Foresta, keď hovorí ako vojak na podiu. Tak sme si tú scénku tak nacvičovali. Tak to sme vypínali, že sme si tak užívali spontánnosť. No. A potom sme išli do Bostonu. Ja som kedysi chcela študovať medicínu, keď som bola dieťa. Čítala som knihy Robina Cooka. To bolo to obdobie 15-16 rokov, tak nejak. Mojich teda 15 rokov. A chcela som ísť pozrieť samozrejme tam tie univerzity, Harvard a tieto veci, takže to bolo také ďalšie pre dušu a New York už bol taký bombonik na záver. Takže čo som robila? Nič proste, nič.
Spala, jedla,
prechádzala sa a čistila som si to naozaj tak, že nevedome vyhadzuje človek veci, ktoré proste zistí, že v diaľke, že ho nerobia šťastným. A čo ma nerobí šťastným, tak to nechcem robiť.
Ako často robíš takéto vetranie hlavy?
Ako často? A ja to musím robiť častejšie, lebo veľmi intenzívne žijem, lebo tak chcem žiť. To nie je také, že musím, ale chcem. A snažím sa to fakt každé nejaké 3-4 mesiace urobiť. Že jednoducho dopriať si ten oddych hlavy.
A ty cestuješ vlastne celý život. Ty si už asi precestovala celý svet, krajiny, ktoré možno iným ľuďom sa ani nesníva. A že vlastne ideš zase cestovať, keď si ideš čistiť hlavu.
Hej, preto aj to cestovanie, asi preto ešte sa neviem tejto práce po 22 rokov vzdať, lebo stále mám v tom vášne, stále nové výzvy. Lebo v tej pracovnej sfére tam spoznávam mentality, tam spoznávam, ako ľudia fungujú aj v tom biznise, kde ten coaching mi veľmi pomohol. To je o takom rozmere ľudí v práci, hej? Ale to súkromné cestovanie je zase o jedle, o kultúre, o túlaní sa, o stratení sa, lebo stratiť sa je najlepšia vec, čo sa ti môže stať v cestovaní. Takže neviem, my tým tak nejako žijeme. Mám to šťastie, že mám takého muža, že to máme tak rovnako. Takže...
Vy vlastne robíte v tej pracujeme firme spolu. Vy áno, pracujete ešte. Spolu, vy deti spolu vychovávate, vy chodíte s deťmi
áno.
A na všetky cestovky skoro. Tak na väčšinu. Všetky,
áno, väčšinu deti chodia s nami. No.
Teda, a máte teda 4 deti?
Máme 4 deti.
Ale beriete tam aj opatrovateľky?
Už teraz nie.
Už nie?
Není veľmi treba, lebo najstaršia má 17, čiže keď my máme nejaký meeting, tak ona vie sa s malými zabaviť. A máme to tak prispôsobené, aby deti boli v poriadku. Že ja neviem, keď sme preč počas školy, tak do obeda robíme s deťmi úlohy a meetingy dáme na poobede, keď oni môžu sa aj skúpať s animátormi alebo so staršími sestrami a tak. Lebo mali sú teda mali 7 rokov dvojčata. A potom my to máme tak nastavené tú prácu, že aby deti boli v pohode. Vždy sme to tak mali, že toto je priorita, lebo inak by sme nedokázali fungovať. A tí partneri všetci vedia, oni sú fakt zlatí v tom, že sa smejú vždy, že najmladší kontrakt manažeri na svete sú naše deti, lebo oni poznajú všetky hotely. To už máme také situácie, že keď boli deti malé, mali ja neviem 4-5 rokov, vošli do hotela, každý dostal nejakú úlohu, aby sa cítili byť akože do procesu zapojení, že jedna musela ísť kontrolovať toalety, druhá recepciu, deti, detský kútik a okomentovať to. A už tak vošli do hotela a teraz tak prechádzali cez jednu recepciu, tak pozerá sa tá, on mal tedy 4 roky, alebo 5, neviem. A že mami, že koľko toto má hviezdičiek? Ja hovorím, že 5. Nevyzerá, tu sú opadnuté kachličky, že to je tak na menej. Takže deti pracujú s nami.
A ty vlastne máš za úlohu ako vyberať destinácie, hotely a vlastne robiť s nimi kontrakty potom.
Áno, áno. Ja vyhľadám buď nové destinácie, alebo obnovujem staré. A treba to samozrejme prejsť, lebo my sme... ten typ cestovky, že nekontrahujeme tak, že si pozrieme na internete hotel a napíšeme im, že chceme s vami robiť. My naozaj reálne tam vycestujeme a najskôr ideme ja s Martinom a keď sa nám to pozdáva, tak tam idú nejakí ďalší kolegovia, ktorí tiež to otestujú, aby to nebolo iba o našom názore. A chodia tam naše infocesty, čiže zamestnanci z pobočiek, tých je okolo 60-70, lebo oni naozaj musia poznať ten produkt. Mm-hmm. A musíme tam jesť, spať, aby sme vedeli, čo tí ľudia dostanú. Takže o toto je intenzívnejšie.
A ty máš 20 ľudí tak priamo ako keby...
Okolo 20 ľudí, 22, sebou. Hej.
A tým sa kedy venuješ?
No, tak bývam, tak vďaka mailom, Zoomom a rôznym týmto veciam sa to oveľa, oveľa zjednodušilo, že môžem byť kdekoľvek a viem byť v kontakte a sdielaním kadejakým nástenkám a cloudom a neviem čomu. Ale tomu ten osobný kontakt, my to máme v zime dostatok priestoru na to. Čiže v zime vieme prejsť to, čo oni naozaj potrebujú, lebo v lete na to fakt, v lete to je mašinéria. To my máme 100 000 klientov za leto. 100 000 klientov treba nejakým spôsobom ukočírovať, čiže oni už musia byť v lete vedieť všetko, byť mentálne pripravení na to, že 3 mesiace ich doma veľmi neuvidia, lebo naozaj je pracovná doba vždy je o trošku dlhšia, lebo niektorí klienti prídu klopať na dvere 3 minúty pred záverečnou, lebo oni odbiehajú z práce. Čiže tí ľudia sú nastavení mentálne na to, že v lete není čas na emócie, nie je čas proste na nič iné a potom v tej zime to dobiehame hlavne. No.
V lete zatneš zuby a ideš.
Ideš, proste skrátka musíš, lebo to je sezonalita. Ale potom napríklad pobočky mali teraz október, november, december voľno. 12.12. včera. Pondelok začal predaj. Čiže oni veľmi, mali sme tam trojdňové školenie, na ktoré som si totálne užila, lebo tam sa cítim akoby taká, že šťastná vo svojej roli. A to bolo všetko. Takže času je dosť. Čas je strašne relatívny.
Že oni si vlastne potom urobia leto neskôr. Že môžu sa zobrať aj s
ním. No, lete, oni júl, august nemôžu veľmi chodiť na dovolenky. Ale už sa snažíme my byť pokrokovejší a chápeme, že tí, čo majú deti, tak jednoducho inú možnosť nemajú. Ten týždeň sa dokážu utrhnúť, ale viac určite nie. Aj to musíme robiť také rozhodnutia, že ktorá pobočka, koľko ľudí na pobočke, kto vôbec, aby to bolo zosynchronizované, tak aby fungovala operatíva. Lebo keď máme vonku, my sme hlavný charterer. To znamená, že my máme 650 letov za leto. No a to, tam sú ľudia, fyzicky ľudia cestujú. Čiže my musíme dbať na to, aby stále bolo o nich postarané na celom tom procese. Nie, že kúpi zájazda hotovo, ale to je celý proces.
Tak nemajú problémy z januári potom niekde na Seychely alebo no, niekde si na Bali odletieť?
No jasne, tá zima zase je, my väčšinou žijeme, áno, my napríklad my ako rodina cestujeme vo februári. A to ja som rovno v školách nastavila tak, že musíte teda rátať s tým, že moje deti tu nebudú 3-4 týždne.
A rešpektovali to.
A musia mať dobré výsledky študijné deti.
Ty si vlastne líderka. Že ako si sa ty dostala akože na to miesto? Tak, ako my ťa poznáme už tak, že jednoducho veliš, ale že jak človek vyrastie na lídra?
Presne tak, vyrastie. On sa podľa mňa, to sa nestane. Ja, takto. Ja si myslím, že líderské niektoré schopnosti človek musí mať. Myslím si, že to sa nedá naučiť. Lebo veľa ľudí pláva v mori možností, ale nie každý má tú schopnosť to vedieť, uchytiť nejako a spracovať a vedieť to zo seba dať von. A všetko to ostatné je proste hokus pokus, omyl a rast.
Ale aj práca.
To je iba práca v podstate. Hej? Ale to je práca nie len na sebe ako na zlepšovanie nejakých svojich zručností, ale je to aj na práca na vnímaní sveta okolo seba. Lebo môžem ja byť izolovane super, keď neviem zapadnúť do kontextu, neviem zapadnúť do spoločnosti. A toto dnes veľmi chýba tým novonastupujúcim, ktorí prídu a majú veľké požiadavky hneď v štarte. Takže...
Hej, lebo teraz je to hodne sprofanované, že pracujem na sebe, že to každý tretí človek hovorí, ale pracovať na sebe v kontexte sveta, presne. To je sakra rozdiel.
No ja to vidím aj v koučovaní vlastne, že ja teda... Čo je špecifikum ešte, ktoré mi dáva cestovanie, je to, že moji klienti častokrát coachingoví sú tí ľudia, ktorých stretávam v tých hoteloch, ktorých stretávam na tých manažerských pozíciách, prípadne majitelia hotelovi, proste tí ľudia z druhej strany. Hej, že ja to rovno tak nejako spojím, že ja tebe treba pomôcť. Tak rovno tam urobíme nejaký kontrakt. A tam to vnímam, že môžeš zlepšovať svoje komunikačné schopnosti, môžeš pracovať na tom uvedomení si, že... v ktorých silných stránkach môže byť ešte silnejšie tieto veci, ktoré všade už sa dajú prečítať. Ale to nie je všetko. Tam chýba to vlastne tá bodka, že to, kto si, aj záleží, kde si. A toto sa malo rozoberá a rieši, si myslím.
A ty ako líduješ svojich ľudí, alebo ako tam využívaš koučovanie u tých svojich priamých?
Mm-hmm. Premýšľam. A čo som sa naučila aj tu u vás na úplne prvom výcviku, tak fakt to bolo to aktívne počúvanie. Že asi to je podľa mňa najlepšia zručnosť tímových lídrov. Lebo vypočuť 20 hlasov naraz je niekedy veľmi náročné. A tých 20 hlasov má každý iné potreby, iné veci chce, v inom tempe, v inom čase, skrátka inak. A ten aktívny posluch naozaj vlastne je akoby predkrok k tomu, aj ako to vyselektovať. Čo je vlastne teraz priorita pre nich, ale čo je priorita aj pre nás ako tým. Takže asi toto je tá najlepšia zručnosť, ktorú som si... A stále sa ju učím a stále ju cibrím, lebo bez toho nič iné nefunguje. Akože môžeme mi potom sa dopatrávať veci, ktoré tí ľudia potrebujú, ale keď nevieš načúvať, tak skrátka nevieš ísť ďalej.
Že ty máš takú dynamiku, neuveriteľnú energiu a dynamiku, že kde sa to tak bere vlastne? To si sa tak narodila?
Takto som sa narodila. Ja neviem, asi sa mi to tak aj stalo, čo ja viem. Nie, tak ja mám pocit, že akoby fakt treba žiť naplno. Aj v premyšľaní.
Mm-hmm.
A to nehovorím, že neviem spomaliť. Hej, akože viem byť aj pokojnejšia. A hlavne v tom, ináč toto je dôležité v tom coachingu. Pre mňa je super to, že naozaj sa viem stíšiť. Že to, ako ste nám to naozaj na tých začiatkoch vysvetľovali a učili nás, to je niečo, čo si zo všetkých výcvikov, ktoré som kedy v živote potom absolvovala, nebolo ich málo, tak toto je vo mne najsilnejší vlastne ten odkaz, že akoby dostať sa do toho neutrálneho stredu, vedieť počúvať a fakt byť ticho. Čo je pre mňa, viete, že fakt obrovský problém. Takže balansovať tieto dve role je super, že tá dynamika v tom vyjednávaní, lebo tam si to až vyžaduje, keď kontrahujete s nejakými, ja neviem, Arabmi, to je úplne fascinujúce pre mňa, lebo tam už viem, že môžem ísť do hádok. Lebo tam tá hádka je žiadaná. A to ja môžem, takže toto je, kde ja sa úplne viem realizovať. Trošku je tam problém žena muž. Ale získavam si rešpekt v tomto svete, lebo asi mám takú schopnosť, že každý taký rozhovor, ktorý aj je náročný, aj emočný, aj krikom, aj všetkým, že ukončím nejakým takým, že tipom, alebo nejakou takou zmierňovacou technikou.
Nežijú tým potom ďalší mesiac s tým konfliktom. To je súčasť
kultúry. To nežije už ďalšiu hodinu tým konfliktom, lebo... Ale to je zase to, čo z coachingu sa dá preniesť podľa mňa do života, že akoby zaobali to. Že ten záver, vždy tam vlastne robíme nejaký záver, že keď končí coachingové sedenie, tak potrebujeme to niekde nechať. Potrebujeme to nechať tak, aby ten klient bol s tým OK. Čiže ja to robím aj s tými ľuďmi pri tom vyjednávaní, že potrebujeme ten rozhovor nech akokoľvek, lebo vždy vlastne sme dve strany, ktoré hľadajú riešenia. A ja chcem úplne niečo iné, čo chcú oni.
Mm-hmm.
A potrebujeme to zabaliť. Takže toto som si tiež tak odniesla, že to zabalím a potom nikto nemá ťažké srdce proste.
Zabališ to otázkami, uvedomením.
No, presne tak. A uvedomenie oni potom majú také, že aha, tak vlastne ja s tým chcem robiť. Takže... Ináč, ja som bola kontrahovať na Krete, to nikdy nezabudnem. A to som bola tak čerstvo po nejakom prvom, druhom výcviku. A sedeli sme, už sme sa, veľmi sme sa doťahovali, že ako toto uzavrieme. A ja som strašne chcela ten kontakt, lebo to je špičkový hotel. A ja som sa ho opýtala, že... Počkaj, ako bola tá otázka, že... Čo môžem urobiť preto, aby si urobil, čo chcem? A teraz zostalo teraz hrobové ticho. On sa mňa pozrela, že či pochopil. Ja som mu to zopakovala, že chápe správne. Strašne sa začal smiať. A nakoniec presne som dostala návod, čo mám robiť. A kontrakt sme dostali. A to bola že veľká vec vtedy. Takže...
Hej, a to, tá autentickosť, to je čarovné. To tak ľudí odzbrojí, že vlastne, keď nehráš divadlo.
A hej, no, tak čo ti to pomôže divadlo? No. Na nič.
Ale na zrýchlych tak ten coaching stíšil hodne.
Hej, áno, áno, viem byť také akože jemnej polohe, viem byť aj jemnejším hlasom, všetko viem, ale aj tí moji klienti v nejakom, po nejakom čase, keď už sa stretávam pravidelne, to neudržíš dlhodobo úplne ten svoj temperament pod kontrolou, ale preto ma asi vyhľadávajú. Mm-hmm. Že nájdu ten život proste, že to tak nejako ide.
No, ako keď je niekto stále ticho a stále pokojný. Niekedy je to aj trochu núda.
Ale treba vedieť, kedy byť ticho.
Treba vedieť dynamiku, si využiť naplno, ale zároveň potom ostať tak chvíľu v kľude, v tichu a si ako keby spočinúť.
Áno, áno. A potom sa také ticho,
vlastne
vieš, kedy...
tá dynamika sa strieda s tichom. Že...
Áno, ale toto, že rozpozná to, že kedy. A vydrža to ticho. Teraz vieš, čakáš, čo sa deje v tom klientovi. A teraz odpovedáš, že bože, že čo som sa to a dobre som sa to. A vieš, že to ticho niekedy je strašne náročné.
Ty si počas korony sa trochu nudila.
No.
A založila si Lemon Coaching. Mm-hmm.
Hej, no, tuto máme citroniky.
Čo si nám to zaj doniesla?
Áno, lebo ja som rozmýšľala, že nechcem prísť s prázdnymi rukami, lebo si myslím, že sa patrí niečo priniesť. A si hovorím, že taká, že fľaša a kvety síce potešia, ale že chcem priniesť niečo osobnejšie. Tak som priniesla citróny, lebo fakt je moja filozofia asi života. Keď som zakladala Lemon Coaching, to fakt doslova bolo tak, že bol nejaký druhý alebo tretí týždeň korony, ako to už bol ten prvý taký lockdown, kde sme boli fakt všetci takí, že nechávame potraviny 10 hodín pred dverami, skôr ako sme ich doniesli donútra, že to bola tá éra, keď to všetci boli v miernej panike, kým sa nám nerozčasilo v hlave. A robila som citronádu vtedy. A ja to pravidelne robím doma, tak hovorím, že no tak čo s touto situáciou? To je presne ako tie citróny, treba z toho niečo spraviť. Tak z toho vznikol Lemon Coaching a fakt to bola taká reakcia na tú dobu, ale by som sa k tomu vrátila, že to je presne to, že fakt vám želám, aby ste aj v tej vašej koučovacej škole, aj vo vašich životoch vlastne, ktoré sa vám dejú, vedeli z každého citróna spraviť, čo treba. Že vyžmýkať, rozkrajať, vyšťaviť, rozpučiť, hodiť o stenu, keď treba, keď človek nervný, čokoľvek. Nech poslúžia na to, čo treba, aby sme vedeli každú situáciu v živote zvládnuť. A tá váška. To je pre mňa, to si idem si dať vytetovať vášku.
Áno.
Áno, idem si dať vytetovať. Hej, tá váška pre mňa je tiež takým ako môjim osobným symbolom coachingu, lebo váška je v takých tých východných filozofiách symbolom zmeny. A hľada tým, že ona je ako naozaj že váhanie, že znovu váhanie a hľada neustá tým, že aj obojživoľník, voda, vzduch, tak stále hľada akoby ten svoj stred, ten svoj balans.
Čiže rovnováha.
A rovnováha, áno, presne taká rovnováha. A to je niečo, čo stále my hľadáme, či už mentálne, emočne, alebo akokoľvek, že hľadáme tú rovnováhu. A zároveň ako symbol zmeny, lebo zmena je jediné, čo tu je isté na tomto svete. Že nič není statické, tá zmena je jediná istá a pre mňa to je naozaj symbol toho coachingu a preto som vám teda doniesla vášky, aby ste akákoľvek zmena vám do života príde ju s ľahkosťou zvládli.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Tak. Aj s tou dynamikou a s tým s kľudom vlastne to vyvažovanie rovnováhy. Mm-hmm. Ani jedného, ani druhého príliš nie.
A keď aj ujdeš niekde, aby sa vedela do toho stredu vrátiť. Preto si to nedať vytetovať. Nech to mám akú pripomienku, kam sa vrátiť. No, no a tie citróny. Tak Lemon Coaching, hej, ale to vzniklo. Ja som tedy, myslím, že aj vám volala, že poradiť
sa,
že...
Vtedy, my sme ti aj profily dávali.
Áno, ale to bolo pre mňa také, že okej, že čo môžem robiť, tak viem koučovať. Teraz ľudia sú proste psychicky rozhodení, viem, že nemôžem psychologicky pomáhať, ale to stále hovorím, že my sme vtedy robili prevenciu. My sme vtedy mali nejakých cez 3000 hodín pro bono odkoučovaných a my sme vedeli odchytávať ľudí, ktorí naozaj prežívali ťažké obdobie, ale neboli chorí psychicky, hej. Čiže a tedy sa to dalo. lebo sme sa sústredili na to, že čo môžu robiť v situácii, ktorá je nemožná. Ako sa k tomu celému postaviť. A potom boli takí, ktorí sa len potrebovali vyrozprávať, lebo veľmi veľa bolo ľudí, ktorí žili sami. A toto, bolo to zdarma, boli sme tam všetci milí, tak proste to im dobre padlo sa občas niekým pokecať. Tak, no a vtedy ja som vlastne oslovila celú v podstate takú koučovaciu komunitu našu, cez 150 koučov sa prihlásilo a bolo to, fungovalo tú prvú vlnu fantasticky, potom to bol útlm v lete, v druhej vlne to fungovalo opäť, lebo ľudia už vedeli o nás, tak sa na nás obracali. A funguje to doteraz, samozrejme už tá pro bono časť klesá a ja sama to vnímam, že aj tí kouči si zaslúžia už akoby dostať niečo spätne do tej energie, ktorú do toho vložili.
A však ľudia už zarábajú, už môžu teraz
zaplatiť. Už teraz my sme prešli na platobnú bránu, ale to len teraz, posledný mesiac, lebo vyvinutú platobnú bránu, vďaka Bohu, ďakujem chlapci moji, ktorí sa do toho so mnou dali, lebo ja by som to nezvládla sama. Ja som tedy napísala do takej facebookovej marketingovej skupiny, či nechce niekto pro bono pomôcť. A prihlásili sa takí štyria chaláni, ktorí robia celé IT a celé to kódovanie, lebo my to máme vlastne ako keby na vlastnom serveri a tie hovory sú kódované, že nie je to, sú šifrované. Hej? Takže bolo treba vytvoriť celé to zázemie a fakt veľký projekt v podstate, aj technický, a funguje to. No.
Takže však uvidíme. Ty to máš už v celej Európe natiahnuté.
Nie? Môžem, hej, no. Ambície sú, len čas.
Ale už to máš vo viacerých krajinách.
Nie.
A tak vlastne ambície máš takto.
Áno. Tak chcem využiť Chorvátsko, hlavne teda tým, že
si Chorvátka.
A v Čechách to už funguje celkom dobre, vedia o nás. A inde uvidíme, aké budú. Lebo teraz mi to príde tak, akoby naozaj tým koučom, ktorí tam zostali. A zostali hlavne, to je taký paradox, že zostali hlavne tí, čo robili veľa pro bono. Tí, čo sa tam občas len myhli. Tak tí nepokračujú ani na tom platenom. Takže mi to tak aj príde také spravodlivé, že urobiť niečo pre tú komunitu.
A keby chcel teraz niekto nájsť koučov z Lemon Coachingu, tak ako čo má robiť? Že...
My sme v toto zostali veľmi jednoduchí. Príde na našu stránku, vie si vybrať podľa mena, podľa sympatií, podľa textu, podľa fotky, akokoľvek mu to vyhovuje. Tak,
tam čiže na vašej stránke sú fotky tých koučov a...
Ich také bio... No vlastne teda taký medailoník. No je to jednoduché, je to transparentné, je to ľahko dostupné a stále, než moja podmienka bola, podmienka nie je takto. Moja prosba voči koučom bola, aby aj naďalej aspoň jednu hodinu pro bono nechávali mesačne. Že to každý môže nechať, lebo jednak im to pomôže toho klienta možno získať. To je jedna vec. A druhá vec je, že stále sú ľudia, ktorí skrátka nemajú prostriedky. A to my nie sme ako psychológovia dotovaní... poisťovňami, že naozaj ten človek to musí najtvrdo zaplatiť a dobrý coach aj dostojí, lebo to vzdelanie není lacné. A myslím si, že takto aj má byť, lebo vzdelaný coach teda už aj ponúka úplne inú kvalitu, iný rozmer a inú šírku vedomosti a zručnosti a schopnosti a skúsenosti.
Aj nás tak na začiatku to vyrušovalo, ale jasne nebojujeme s tým. Len hovoríme, čo je taký coaching podľa Medzinárodnej federácie koučov, lebo ako ani nemá zmysel míňať energiu na to. A vlastne skôr robiť osvetu o tom, že ako my pracujeme a čo je skutočný coaching a nie taký ten...
Áno, navonok to takto robíme aj my. Naozaj sa snažíme prezentovať coaching ako profesiu. Hej, to znamená, že má to určitú postupnosť, určité vzdelanostné podmienky, ale vnútorne s tým strašne bojujem. Strašne, ale to nie len v tomto, ale tento amatérizmus celkového nastavenia spoločnosti mi prekáža. To nie len v coachingu. Ale dnes už každý môže byť hocičo. A to je strašný blúd. To sú, vieš, to je taká populárna psychológia motivačných speakerov.
A ty si vlastne
nie, no každý
tak,
môže byť hocičo. No nemôžeš byť to, čo ti je dané, nie je hocičo.
Ty aj tak pôsobíš tak, ako že ťa to irituje, ale zároveň z teba nejde vôbec taká ako bojovno negatívna energia, že ty vlastne len tak ako vyjadruješ veľmi expresívne, chorvátsky, energicky svoj názor.
Ale nie, to nie je o tom, že ja to odsudzujem. Ja si len myslím, že je správne, aby klient, ktorý si ide vybrať človeka, ktorému sa ide zveriť do rúk na určitú dobu, si vybral človeka, ktorý vie, čo robí.
No.
A toto je to podstatné.
Aj my si myslíme, že je to dôležité.
No, a preto treba poukazovať na to, že čo ten coaching vlastne, a nie len, že čo ten coaching je, ale kto je aj tá osoba, ktorá to robí. Lebo nakoniec si nás tie klienti vyberajú aj podľa sympatií, podľa nejakej chémie, podľa emócie, ktorá z nás ide ako coachov. Takže není to len o tom, že koľko mám výcviková, na akej úrovni, ale častokrát tá osoba, a ja neviem, či tá osobnosť není dokonca aj na rovnakej
Uh-huh. Aj tá
vlastne leveli.
Tú dôveru, ktorú budí ten človek, ale ktorý hej. to robí, lebo tam je veľmi dôležité, akú etiku vlastne rešpektuje coach, že či teda ako naozaj, že dodržiava nejaké princípy, alebo ako sa snaží ako keby aj obchádzať nejaké veci, že toto je dôležité,
toto
že
bolo tá ťažké v tej
etika a dôvera v tom vzťahu, ako celkovo vo vzťahoch.
Určite, určite, len teraz, keď sa teraz by tak napadlo etický kódex kouča, že v tej korone v Lemone, či sme my trošku bojovali, keď sme sa medzi sebou zdieľali a rozprávali, je, že častokrát to už naozaj nebolo čistý coaching iba preto, lebo tí ľudia mali úplne iné potreby v tej chvíli. A keď som to konzultovala potom s psychologmi, lebo naozaj to už v niektorých chvíľach bolo také, že neprináleží nám tohto klienta mať, ale ten klient by nedostal žiadnu inú pomoc, lebo boli psychológovia, psychiatri to tak vyťažení, že ten človek by nedostal nič. Tak sme skonštatovali navzájom aj po konzultácii s niektorými psychológmi, že OK, tak poskytneme mu také bezpečí, ktoré môžeme v rámci etického kódexu dať. Snažiť sa nepresiahnuť tú rovinu a toho človeka udržiavať v nejakom bezpečí do momentu, kým sa nedostane k pomoci, ktorú potrebuje, adekvátnejšej. A to bolo fakt také balansovanie na hrane. Ale zase veľmi dobrá škola do života, naučiť sa rozlišovať tie veci, lebo nie je to ľahké, keď už vedie, že ten človek už patrí niekam inám a nie ku koučovi. Takže to bolo naozaj taký lakmusový papierik.
Hej. A možno, že aj toto je taká vec, pri ktorej by sme sa mohli chvíľenku pozastaviť, keď nás počúvajú ľudia, ktorí vlastne sami rozmýšľajú, že či potrebujú psychologa alebo kouča, že vlastne kde je tá hranica, že, alebo že na čo je dobrý kouč a na čo je dobrý terapeut, že človek vlastne môže byť v obidvoch vzťahoch, môže byť aj u terapeuta, aj u kouča. A že vlastne to koučovanie je o tom, že aby som urobil rozhodnutie v svojom reálnom živote. Aby som začal meniť svoj život tak, ako sa mi viacej páči. Aby som si ujasnil, na čom mi záleží. Aby som potom konal. A tá terapeutická práca je o tom, že aby som bol OK so svojimi emóciami a s tým, čo teraz prežívam. A prípadne potom už taká tá terapeutická práca taká aj hĺbšia je aj keď niekto má nejaký ako naozaj problém, lebo však za terapeutom nechodia len ako chorí ľudia s diagnózou, ale aj niekto, kto len je taký ako my.
Áno.
ako my všetci. A chce si len porozmýšľať a urobiť si nejaký akože poriadok v svojich emóciách. Takže
hej, a ja si myslím, že tak celkom jednoducho by sa to dalo vysvetliť aj tak, že ten terapeut skôr naozaj lieči minulosť a to, čo sa udialo tam, a coach je zameraný na to, ako odteraz budem konať, fungovať, žiť, či je zameraný na tú budúcnosť.
Hej, to je také, možno je, také najjednoduchšie, áno, hej, ale podľa toho aj taký ako normálny človek sa vie tak najlepšie rozhodnúť.
Áno.
Že trápi ma niečo, akože, čo mám teraz a kde to vzniklo a prečo sa mi to deje, alebo ma
Ale vieš, tých emócií teraz riešia napríklad v tom manažerskom svete veľmi veľa manažerov má pretlak emócií, čo sa kedysi nenosilo veľmi. Že, lebo ten manažer mal byť nejaký. A teraz sa to dostáva, taká tá ľudskosť aj do tohto sveta a oni častokrát sa nevedia s tými emóciami vysporiadať a to ešte nie je na terapeuta. To je naozaj na tom, akoby pretriediť si to sito toho, že čo je dôležité pre mňa a čo ja potom urobím pre tú spoločnosť, ktorej fungujem.
Ale že vlastne ten coaching má ten zámer, že ja sa rozhodnem, čo urobím.
Áno.
Alebo že cieľom môjho rozmýšľania je rozhodnúť sa. Že ako sa postavím k tomuto konfliktu, ako sa postavím k tomuto projektu, ako sa postavím sám k sebe. Alebo že čo je vlastne pre mňa tá dôležitejšia hodnota.
Ale že v terapii vlastne nejdeme vždy len do minulosti, že sú tam teda humanistické smery psychoterapie, ktoré vlastne hovoria o tom porozumieť tu a teraz urobiť si jasno v tom, ako to mám. Ale že napríklad keď ste v tom Lemon coachingu mali pretlak, ako že boli vybukovaní všetci psychoterapeuti, psychológovia, psychiatri, tak môžete robiť ako coachi krízové intervencie, akože práca s dýchom alebo tak, kto už je trošku fundovaný, tak jemne aj s očnými pohybmi, alebo to, čo sme robili ten seminár.
Vy ste robili ten seminár, ja som to potom prezdielala u nás a myslím, že mnohí na tom mnohí sa toho zúčastnili a fakt to bolo veľmi prínosné, lebo vedeli to aplikovať hneď, lebo na to mali tú klientelu v danom čase. Takže to ste urobili veľmi, veľmi prínosnú vec.
A v tom leadershipe si spomínala teda, že ľudia už sa tak trochu aj odvážujú, lebo v Amerike je to úplne bežné, že si nájde aj terapeuta líder. Tuto ešte je to taká hanba, trochu, ale už skôr sú naklonení koučovi. Ale tiež aj niektorí kouča nechcú, pretože majú taký pocit, že kouč je na to, aby ich opravil, lebo sú pokazení. Že ak sa im to takto predáva, táto idea, tak samozrejme, že sú v odpore ako klient.
Hej, teraz tak akože rozmýšľam, že neviem, či som sa stretla s takýmto postojom doteraz.
Že
som celkom prekvapená, lebo s manažermi alebo s klientami, s ktorými sa stretávam, tak asi sú tu už ten okrok ďalej, že oni už naozaj si uvedomujú, že nejakú pomoc potrebujú, ale nemám pocit, že to je hanba mať niekoho do ťa odsprevádza nejakú časť cesty.
Že ako nie, čo že sa myslím, týka terapie?
Tak napríklad terapia je to aj veľmi, aj som to častokrát hovorila aj v iných nejakých rozhovoroch, že ja sama, keď som začala chodiť na výcvik, vlastne sem ku vám, tak som vyhľadala aj terapeuta, lebo ja som išla do toho s tým, že som psychicky zdravý človek, ale ak mám byť tá, ktorá bude sprevádzať ľudí ďalej, ja musím byť fakt akože čistá. Musí mať ujasnené mnoho vecí. Odtedy preteklo už celkom dosť vôd a zase mám na nosi kadejakých iných vecí, ale človek už s tým vie pracovať. Takže tá terapia je veľkým prínosom aj pre nás koučov.
A ten seba coaching je tiež úžasná vec. Že pokiaľ človek už má výcviky, tak naozaj si vie položiť otázky, ktoré sú úplne z inej perspektívy.
Áno. Veľmi to ujasňuje priority. Áno, potom vieme narábať so sebou, s časom, ktorý nám je daný, s vlastnou energiou, s nami, túžbami, so všetkým.
A ty ešte teda, ty si tak ako veľmi na všetky strany angažovaná, že si v rôznych komunitách EduCoach, Lemon Coaching, Belong Community, teraz na tom Instagrame.
Neobyčajná. To je taká moja vlastná komunita.
Ale teda veľmi si aktívna aj v tom EduCoachi.
Áno. Áno, lebo ináč ja som si dnes si zazdielala taký starší článok, to bolo ešte z roku 2017-18 a tam som si to prečítala, ja som na to úplne, to som nečítala, som to 5 rokov a tam ku koncu píšem, že aké mám ešte túžby, že veľmi odvážne sny, že pracovať pro bono a pracovať s mládežou. A teraz o 5 rokov neskôr, vlastne už toto všetko som robila, alebo robím. Fakt ma to potešilo samej na sebe, že teraz premýšľam, či by som niečo nemala vysloviť nahlas, že čo by som chcela, aby som to potom o 5 rokov mohla povedať, že aj toto som spravila. Lebo fakt to mala takú túžbu, takú pro bono prácu a s tou mládežou, no to je super.
Ty tak odvážne zdieľaš svoje myšlienkové pochody, aj videjko sa postavíš niekde a nahráš si, že v tomto si tak inšpiráciou pre nás, lebo my sme teda neboli nejaké extrémne fanúšičky sociálnych sietí, no ale akože doba prináša aj takéto povinnosti a vlastne, že čo je ako cieľom toho projektu Neobyčajná?
Tamto vzniklo vlastne vtedy, som bola v takej fáze života, kedy som nevedela úplne, že čo zo sebou a kam, ale vedela som, že naozaj chcem posilňovať ženy a ženské líderky. Preto som fakt mala vždy vášeň, lebo viem, ako to je veľmi ťažké v tom mužskom svete obstať. Že ja sa naozaj pohybujem väčšinou medzi mužmi a tomu svetu, to ani nie, že zapadnúť do neho, lebo to nie je o tom, my sme zapadnutí v tom svete. Žijeme tu spolu, muži a ženy, pracujeme spolu, ale porozumieť im natoľko, aby sme vedeli kreatívne si to miesto nachádzať, je veľmi dôležité. Lebo to ja nezastávam ten názor, že potrebujeme ich, aby nám dali príležitosť. To je také pre mňa, v mojom ponímaní, také trošku podradné. Lebo ak sme rovnocenní, tak to miesto tam máme, ale sa musíme si ho tak akože trošku tými lakťami ukázať. Tak pozri sa, ja som tu a rozmýšľam rovnako ako ty, alebo viem dokázať rovnaké veci. Naš teraz mi napadá jedna príhoda. Sedeli sme v Albánsku, sme preberali také ocenenie a sme tam sedeli zástupcovia rôznych hotelov, cestoviek a tak. A bol to taký juhoslovanský stôl, že niekto, kto veľmi nezladol vôbec akože etiku a bontón, posadil Čiernu horu, Chorvátsko, Srbsko, všetkých za jeden stôl, čo je veľmi diplomatické fopa v tej chvíli, podľa mňa. A keď sme prekonali tie prvé také ostýchavé až nenávistné chvíle, tak sme začali porovnávať mužov a ženy. A začali, ja som bola jediná žena za tým stolom a začali sa chváliť, ako oni rýchlo rozmýšľajú, aké sú oni všetci super a tak. Ja som tak na nich pozrela a hovorím, že rýchlosť je super, ale my ženy rozhodujeme správne. Tak zostalo veľké ticho a potom sa tam začali smiať a dali, že áno, že máš pravdu, že takéto ženy potrebujeme. A to je presne o tom, že není to o tom byť ako oni, teraz dokazovať si tie výkony a rýchlosti a neviem čo.
A že tak, ty si rýchla tak, že ako neviem, kto jasne, rýchla pri tom stole bol rýchlejší.
Áno, ale myslím aj to premyšľanie, uvažovanie, správanie, vedenie, lidovanie, proste čokoľvek. Že vieme to robiť rovnako dobre a vieme to robiť aj správne.
Ale ty máš teda takú akože veľkú energiu, takú akože že tú líderskú, mužskú rozhodovaciu, ale súčasne máš v sebe aj ženskosť, že vlastne neostala si ako žena v mužskom svete, ako rovnocenný človek, chlap v vodzovkách, mm-hmm. ale že vlastne máš tam aj kopu ženskej energie mm-hmm. a pôvabu a také akože také feelingové veci, že...
Áno, ale ja nechcem byť muž. Ja chcem byť žena v biznisovom svete. A nie, že v mužskom svete, v biznisovom.
Presne.
Čiže ja chcem byť ja, kto som. A mám určite zručnosti, schopnosti, ktoré túto chcem tými lakťami trošku ukázať to miesto, že tu sme. A toto je vlastne to, čo som vlastne tom neobyčajnom chcela začať robiť, je začať ukazovať svetu neobyčajné ženy. Ale nie len líderky a manažerky, ale naozaj ženy, ktoré si dovolia, to je podľa mňa to kľúčové slovo, dovolia si byť, kým chcú. Bez ohľadu na to, ako to vyzerá, pôsobí, očakáva sa alebo rôzne tieto veci. A ambíciou je v podstate, my už sme teraz celkom taká slušná komunita, ale aj náhodní okolo idúci, ktorí si občas pozrú tie rozhovory, ale naozaj to je už potom, smerujeme k rozvoju, sebarozvoju a motivácii ten žien, že pripravujeme teraz pár takých aj coachingových vecí. Konečne som sa teda dopracovala, našla si tú svoju cestu aj ja v tom workshopovom svete, lebo ja som nikdy nechcela robiť také, že webináre zdarma, tieto veci, to ja veľmi nie som za to, ako u mňa, mne to nesedí, ale radšej budem robiť naživo s 5-6 intenzívne, ako robiť takéto hromadné a tam smerujeme, že robiť, napríklad pripravujeme teraz loď na plavba po Jadrane, kde tie ženy zoberieme na 5 dní na more, čiže žiadny kontakt s okolitým svetom a toto teraz budeš a budeš vystavená svojim emóciám, pocitom, budúcnosti, minulosti, trošku konštalácie, lebo ja som si robila aj výspaku konštalačné, teda asi, vlastne u vás som bola prvýkrát na, na výcviku systemickom. Mm-hmm. Potom som pokračovala ďalej a ďalej a ďalej a tie konštalácie ma úplne chytili, že často to používam v práci, lebo to ma naozaj že baví. A teda ja s klientom individuálne, ale teraz som robila tieto skupinové. A to mi príde ako fantastická vec na tom mori, čo je vlastne taká symbolika, že do tej vody hodíš všetko to, čo nechceš tam mať a proste priplávaš domov trošku iná. Takže k tomuto smerujeme. Robíme aj konferenciu mužom. Alebo môj manžel je súčasťou, on tiež sa venuje teda takýmto rozvojovým, sebarozvojovým veciam, ale v mužskom svete. Peter Podlesný založil mužom.sk taký portál, ktorý funguje 7 rokov, ale posledné 3-4 roky sú veľmi aktívni. A my sme urobili prvú konferenciu svojho druhu, že bola venovaná len mužom a ženy tam mali v podstate zákaz vstupu. Hej, lebo mňa presviečali, organizujeme to Peter, Martina a ja, a oni ma presviečali, že keď tam je čo len jedna žena, ani ja sa tam veľmi neukazujem, keď tam je čo len jedna žena, tak tí muži niečo začnú správať tak inak. Ale keď sú sami medzi sebou a je tam tá mužská energia, tak je priestor aj na nejakú možnosť zraniteľnosť, na pripustenie si určitých chýb, ktoré bežne asi nechceš. A máme to vystavané v archetypoch, ako milovník, bojovník, múdrc, král a tých speakerov do toho dosadených a ten deň je naozaj pestrý a tí muži si tam nájdú, čo potrebujú. Takže to je tiež skvelá vec, že ja ten mužský svet nejakým spôsobom nepopieram, nenadraďujem sa, priznávam ho, lebo to nie je o tom, že oni priznávajú nás, ale priznávam, že tu nejakí muži sú, ale naozaj smerujeme k tomu, aby sa to prepájalo.
No a ja by som sa ešte vrátila k tvojmu leadershipu, že mm-hmm. teda ty si taká živá žena, že vlastne čo je pre teba dôležité, keď vedieš ľudí, alebo že a čo sú tie, akými fázami prešlo tvoje vodcovstvo?
Zvážnila si.
Pre mňa je dôležité to, že ja seba vnímam ako prostriedok alebo nástroj toho, aby tí ľudia prišli tam, kam potrebujú. Že není to o tom, že aj keď som akokoľvek rázná, dynamická, ale nie je to o seba presadzovaní. Akože ja ten spôsob môj je takýto, hej? Ale aspoň je sranda na tých.
Ja ti rozumiem, a ja mám podobný.
Hej, že prosím, aspoň to je také živé. Ale naozaj to je o tom, že dať, vedieť vypočuť a dať im priestor, aby našli to svoje, ale aby sme smerovali k spoločnému cieľu. Že to je to, lebo tých ciest je niekoľko k tým spoločným cieľom a že neexistuje jeden správny a už vôbec nemusí ten môj správny, aj keď ja si môžem v kutiku duše myslieť, že ja so svojimi skúsenosťami a všetkým viem ako na to, ale toto sa snažím potlačať a naozaj to je proste o tom, že byť prostriedkom tým ľuďom na to, aby sa oni cítili na tej ceste dobre, vypočutí, aby boli naplnené vlastne tie ich potreby, aby sme spoločne prišli, kam potrebujeme prísť, lebo keď funguje firma, tak funguje všetko ostatné.
Keď nepracuješ a súčasne aj nespíš, tak čo robíš?
Uh-huh. Ja stále žijem nejak naplno. Čo robím? Tak okrem takých tých, že čítam neustále, to fakt ma baví, ale čítam také knihy skôr beletrické, že ja tieto motivačné, čo mnohí kouči robia, teraz som utrala veľkú debatu na to, že či to naozaj je nutné, o mnoho životných práv a skúseností je v klasickej literatúre, ktorá je písaná fakt spisovateľmi, ktorí majú svoju hĺbku, tak toto robím, teda čítam a vymýšľam stále niečo, ja neviem, rada, s deťmi som veď. Party organizujem. Teraz máme v piatok party škaredých svetrov. Tak už sa chystá menu, už proste máme doma všetko nazdobené.
Škaredé svetre prichystané.
Áno, škaredé svetre prichystané.
A to len pre vašu rodinu?
Nie, nie, ako by takých kamošov s nami, čo sa vidíme raz za čas. A ja to robím, my sme to robili tradične každý rok. Mali sme bielu party, sparkling party, neviem akú party. A tieto tradičné svetre sme mali pred koronou a to sa fakt dosvedčilo, bo to bolo ešte aj celé vtipné. Tam oni tam vyšívali si kadejaké gule, stromčeky, neviem čo tí ľudia. Že fakt to berú aj oni poctivo a to ma na tom teší, že venujú tomu čas. A takéto radi robíme gurmánske večere s manželom, že my radi varíme, že prídeme z nejakej krajiny, my väčšinou si nosíme suveníry jedlo, že máme plné kufre korenín a kadejakých vecí, tak zavoláme ľudí k nám na večeru a pripravíme azijskú, ja neviem, marockú, taliansku, hociaku, tak fakt radi robíme takéto veci, lebo keď sme doma, tak sa snažíme byť s ľuďmi. Že pre mňa ten voľný čas, keď tak nad tým teraz uvažujem, je o ľuďoch. Ja potrebujem byť v kontakte s tými ľuďmi, lebo ja si myslím, že ak tu fakt po nás niečo zostane, tak to sú príbehy. A zostane tu po nás to, kto sa ako s nami cítil, čo s nami robil. A toto všetko okolo toho, no akože tak bude to pekne niekde vysieť na Facebooku o 30 rokov, ale... Mm-hmm. Takže ľudia, potrebujem ľudí vo voľnom čase.
Keď by ľudia chceli ťa ako kouča, tak kde ťa nájdu?
Svoj web pripravujem už asi 7 rokov. Nemám na to čas. No nič, na Instagrame, na Facebooku.
Ako Anita Kardum Anita na Kardum. Facebooku a na
Kardumica, Kardumica
na Instagrame. A na LinkedIne Anita Kardum.
Áno, to by som tiež mohla sa tomu povenovať.
Ty tak pekne vieš poskladať tie slova, mm-hmm. že možno, že fakt tá beletria ťa oslovuje, ale veľmi pekné texty píšeš, že mm-hmm. plné emócií.
Mm-hmm, ďakujem. No. A toto je ešte nové, čo robím. Už rok skoro píšem do Madame Eva. To ma tiež teší.
Mm-hmm.
Áno, v voľnom čase rada píšem.
A čo tam píšeš?
Ja som to poňala tak coachingovo, že ja tam píšem rôzne také články, ktoré, ja neviem, že nesie sa téma čísla v duchu, ja neviem, športu alebo pohybu ako takého. A ja som tam písala o body neutrality, že píšme tam o veciach, o ktorých nikto nehovorí, že obezita není OK. Lebo to je zase ten trend, iba to veľmi rýchlo k tomu poviem, že je taký trend, že maj sa rada, hej? To je teraz všade na Instagrame, každý sa má mať rád, sebaláska. Mm-hmm. To je ten, bez toho v živote nemôžeme, to je všetko pravda. Ale tí amatérskí kouči, je to teraz veľmi kruté, prepašte ľudia, ale takto to je, píšu o tom, že aké to je dôležité, ja neviem, pripravia si k tomu nejakú techniku, ktorú neviem, odkiaľ úplne vyberú, vytrhnú z kontextu a potom tu máme zástupy žien, ktoré sa majú radi, alebo určite sa mať radi také, ako sú, ale neberú do úvahy zdravie napríklad. Lebo mať rád svoje faldy je síce pekné, a ja som teda pevná, ale není OK nebyť v tom zdravý. Takže písala som napríklad o tomto a trošku som do toho prepašovala také psychologicko-coachingovo veci. Takže snažím sa tie témy v tej Madame Eva uchopovať tak, aby to bolo... Mala by to byť nazvaná rubrika, že psychologicko-filozofická podľa mňa, lebo ja to presne robím. Že na 4 stránach tam vylejem srdce, ale snažím sa tam aj niekedy urobiť také, že fakt to podložiť aj nejakými vedeckými výskumami. Aby to nebolo, že môj názor, ale aby som to tam vedela ponúknuť im menu, že toto sa o tom hovorí a čo si vy z toho odnesiete na vás. Takže tam sa realizujem.
A jak sa staráš o seba okrem toho cestovania?
Toto je ono.
To je ono.
Mňa napríklad, keď som akokoľvek teraz fakt, že mám jet lag, zajtra idem do tých Košíc moderovať, vrátim sa domov štvrtok, piatok bude party, že ono to zdá sa byť, že náročné, ale mňa to teší.
No, lebo pre mňa naozaj, je to brutálne náročné, akože toľko ľudí v jednom týždni. Tak...
Áno, ale ja som z toho unavená fyzicky, ale mňa to teší. Že pre mňa je tá psychohygiena, okej, jasne, idem si... paličky Nordic walkingovať na Hradzu u nás, alebo kedy som behala pred operáciou kolena, alebo idem sa niekam prejsť, že toto sú všetko veci, ktoré naozaj že fungujú na vyčistenie hlavy. Ale tým, že ja som aj veľa v aute, veľa na letiskách, ja mám toľko priestoru byť sama so sebou, že priebežne si to robím a potom nemám ten pretlak. Ale mňa dobíjajú fakt proste ľudia, vzťahy, zážitky. Veď teraz, veď za 10 rokov budem plakať s nejakou artrózou, tak to teraz si chcem užiť. Nie, tak ešte kým môžem to takto robiť, tak to budem takto robiť proste. Toto
či každý
dobíja.
Si žije podľa seba.
A mám
seba.
Terapeuta, pozor, mám terapeuta toho istého už x rokov, takže ja už k nemu prídem, ale akože to už je taká terapia, že ja som začala študovať psychológiu na vysokej škole.
Aha, to máme novinku.
Chcela som to prehlbiť, hej. A tam potom už rozeberám také už múdrosti, že ja už akože viem niektoré veci psychológie. To už nie je len, že ten coaching taký, že niekto mi povie, že takúto techniku urob, ale ja už chcem tomu rozumieť do tej hĺbky, takže my s ním tak rozoberáme tieto veci, ako sa ja v tom cítim, samozrejme. Tak. Mm-hmm. Takže toto ma dobíja.
No tak ti želáme teda, že nech sa ti ten život takto ako odsýpa z takej láske a radosti, ako to máš a entuziasme a energii.
Ďakujem za pozvanie a vám teda prajem, tiež nech viete aj so svojou školou a všetkým, čo robíte, žmýkať, šťaviť a čokoľvek, lebo potrebuje vás koučovací svet.